saioari ekin orduko badakizue, irratien tartea zabaltzen dugula zebrabidean, eta gaurkoan bi lagun batu zaizkigu, euren bueltako berri ematera batetik, telefonaren bestaldean aurkitzen den, Utzama Bailarako esan erran irratiko Josu Marti, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Josu.
Arratsaldeon, nekanek eixo.
Eta bestetik, Alabediko irratiaren estudietan dugun, Jon Aramburu, arratsaldeon, eta ongi etorri hiri, Jon.
Jesus.
Badia, zerbait.
Bai. Hemen ez du bromarik.
Entzun egiten diat, baina arazoak ere badizkiat. Josu, zer moduz entzuten diguzuzuk?
Bueno, ni zu oso ondo entzuten zaitut, gero Jon pixkat psikodelikoa entzuten du, baina tira.
Jon pixka psikodelikoa, bueno, ea konpontzen garen edo nola ere, psikofonia gehiagia gabe tarte hau aurrera ateratzeko aipatu dugu, Ultzama eta Gasteiz bueltako berriak ekarri behar ditugula zebrabidera, eta ongi iruditzen bazaizu lehenik Ultzamara begira jarriko gara bikote, okerrezpa naiz Josu, onjoen kontuak dakartazulako gaurko tartera.
Hala da, nekane. Lehenik eta ben gustatuko litzaidake komentatzea, bueno, esan erran irratia eta polunpea dizia dela zonaldeko, bueno, zonaldekoa ere bertan lan egiten dudala, ez dela bakarrik Ultzama Bailarakoa, baizik eta Ultzama aldea eskualdekoa, hau da, Basaburua, Ultzama, Nue, Odieta, Tez, hau da, zonaldeko, Lantz, zei baiara dira, hau da, eskualde majotxoa da, Ultzama da baiararik handiena, baina tira, zei baiara dira, ze karo, gero entzuten du honek jendeak eta zaten ditaizu, hori bakarrik bat.
Bueno, horren gara korruan kontuan izango dugu.
Bai, bai, bat, ez ere gero niri zaten didatelako. Bai, bai, ebarkatu bai, honen ondoren, komentatu nahiko nuke, pixka bat onjo, onboraldiaren bukaera ailegatu dela. Eta nolabait modu ez ofizialean baldin bada, azkenean, bueno, pues naturako kontuak ez da gure egutegietara ez doa zen lotuta, baina tira. Bi ekimen egin dira bata Basaburuan eta beste Ultzaman, aurtengo jarduna da aurtengo denboraldiari, denboraldia isteko. Alde batetik aurreko igandean Larraintzar Ultzamako herrian ospatu egin zen onjoaren eguna, eta bestetik Basaburuko baiaran egin zen tabernen arteko onjo pintxo edo lehiaketa. Gainetik komentatzea baldin bada ere, Larraintzarren igandean 100 pertsona bildu ziren, ja laugarren urtea egiten dela, mundu guztia oso pozik, musaltzaileak pozik, pintxo potea egin zuten eta guzti ere, eta, bueno, nahiko egonkortua dagoen eguna da, eta nolabait Ultzama, eta pintxo eta mikologia batzen duen egun polita da. Bestetik Basaburuak ere pintxo lehiaketa egin du, azkenean, bueno, zonalde guzti horretan onjo daude, eta horrek nolabait ekartzen dit pixkat aukera, onjo denboraldia pixkat baloratzeko. Alde batetik, esan beharra dugu oso edo nahiko denboraldi arraroa, izan dela, batez ere guraldia dela eta. Uda, ezea izan dugu, bueno, Euskal Herri osoan, estatu osoan, uztai eta abuztuak ezeak izatean oso paroak izan dira onjo asko ateratziren udan, turismorako egon izan zen, baina ez da normala, eta udazken aldiz lehorra izan denez, neko lehorra, oso onjo gutxi atera dira normalean ateratzen den garaian. Bueno, galdetutako adituek nolabait, bueno, esaten dute, pues ez ona ez txarra, arraroa baizik, alere nik uste arduratzen hasia da jendea, azkenean, bueno, entzun dugu ere aurten nola aldaketa klimatikoa dela eta, udazkenak geroz eta suabeagoak izaten ari dira, tira. Orduan, honetan ere, zerikusia du zalantzari gabe. Orduan, bakarrik apunte polit bat, Laura Gurbindo adituari galdetuta, komentatzen zigun nola, naiz eta suposatzen da, onjoak izotza hilatzearekin, joaten dire, edo, bueno, ez dira ateratzen azkenan izotzak, hiltzen dituela, edo, bueno, edo letargo batean jartzen ditu, edo, baina komentatu beharra dago, pixkatora jendea animatzeko oraindik ere batzora joatera eta sikira bueltatxo bat ematen, pasiotxo bat, esaten dute adituek zuaitzei ostoak geratzen zaien enean, osto hoiek, zuaitzen ostoek, ekiditzen dutela izotza nolabait lurreraino ailegatzea gaubeko izotz hoiek. Orduan, oraindik ere lurra beroa dagoela, eta orduan, ba, oraindik aukera dagoela zenbait onjo ateratzeko. Baina hori, zuaitzek ostoak galtzen dituztenean, ba, orduan bai jazten dela lurra ere izosten, eta orduan ja hor bai mozten dela, ba, onjoen, pues bizia edo. Eta bueno, honekin, ba, arraroaren bazio honekin, edo urte arraro honekin, ba, bukatzeko, eta ibakit orde hauetan jendea, jan, edo, bazkarian ordez, ba, kuluskan pentsatzen dagoela, baina, gomendatu behar dizuet, ni aurten jendu dituan onjorik oberenak, labean, egindakoak izan direla, inoiz aztatu izan dituanak, eta azkenean, ba, onjoa zati handi batzutan zatitu, labean sartu, 15 bat minutu, eta gero gatz pixka batekin, ba, ni benetan, ba, zirudien zela foa, edo olako gauzaren bat. Oso, oso, osoak.
Tentagarria da irudia esan oso.
Bai, ezakit, oso, osoak.
Eta hemen, onjoak prestatzeko modu ezberdinak izpide hartuta, Jon, akaso, Mirari Martiarenak arrotza prejituekin egin ziguna bezalako azterketa soziologiko bat egiteko adina emango ziguan.
Dudarik ezinat, seguro emango zuela horako aukerarik. Igual haiek ere nire soinua bezain psikodeliko aderako itunan, eh?
Bai, arazoa izango genian akaso, eta kurteak ere euskaldun olakoak izango ziren edo nola ere, eta onjoak aipatu ditiagu, pentsatzen diate oraindik ose punturik ez duela izango, bazkaldu herri izango aizela, edo hori espero diat behintzat, baina Gasteiz aldera jota gaiz aldatu behar diagu, hain justu iragan asteko albiste edo aurkezpen bate aipatu nahi dualako, gora Gasteiz herri dinamika aurkeztu zutelako joan den astean.
Hori dun bainekan, pasaden astean zebrabidean gainera egin geninan elkarrizketa, Iker lagunak egin zinan elkarrizketa, bertan gora Gasteiz ekimenaren izenean Iban Zalduarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta berak kontatu zizkigun hainbat kontu ekimen honen sorreraren inguruan eta ekimen honen izatearen inguruan. 50 lagun inguruk sinatu zuten manifestu hau, tartean irakasle, idazle, musikari, kirolari, abeslari eta beste hainbat eta hainbat sektoretako lagunak, eta guztiak nolabait ere, ba, geure alkate Javier Maroto egiten ari den gurutza da horren aurkako kontu bat, nahiz eta eurek esan zuten, eurek inoren aurka ez zutela, baizik eta norbaiten alde eta sektore eta Gasteiz bizi eta hiri justuago baten alde egiten zutela. Bada, bueno, aste honetan ere izan dira ahotsak, hauen bidetsutik atera direnak, Denon Eskola Arabako Guraso Elkarteen federazioak ere atzo bertan jakinarazi zuen beraien komunikatu baten bitartez, eurek ere, ba, Gasteiz inklusibo eta hezitzaile baten alde egiten dutela, eta, ba, kasu honetan inoren izenik aipatu gabe, baina politikari batzuen esan arrazista izan daitezkenak edo, ba, bueno, jendea baztertzeko helburua luketenak edo hori lortuko luketenen kontra hitz egiten dute hauek ere, basan bezala Denon Eskola Guraso Elkarte Federazioko hauek.
Hortxe bada, Gasteizen, bestelako ahotsak ere entzunarazteko egiten ari diren saiakera euskalo ze bide izango duen honek, ze edo nola ere Marotok jarraitzen dik edabideetan agertzen eta berea sutsuki defendatzen, Jon?
Bai, 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 berak esaten din gainera, bera ez dela arrazista, baina, eta hor ez duen konturatzen, baina horrekin erortzen dela astakeria guztietan, eta hor ba, jarraitu egiten din, ez din ez atzera bultarik ez, ba, erkamenik eskatzen, eta epaitegietatik ere pasadun, eta beste hainbat bide, Espainiako telebistatara gonbidatzen diten, eta impresioa zaukanat gainera, Espainiako telebistetan, EITB-ko telebistetan baino egur gehiago ematen diotela, Marotori, orduan, bueno, ba, hor, ba, tipo ari dun, bere diskurtso hori aurrera eramaten, berak arrazista ez dela esaten duena, eta mundu osoak argi duguna arrazista dela, eta gainera hauteskundei begira egindako, ba, adierazpen populista batzuk direla. Ikusiko dinago, nola joaten den hau guztia, baina esan dakoa, ba, kontrako ahotsak ere, gerota ozenago eta gerota gehiago ari ditun altxatzen.
Eta egingo diagu guk kontrako bat horien bozgorailu lana zalantzarik egin gabe, Josu, Ultzamaldera iristen alda Javier Maroto Gasteizko alkatearen berririk?
Bueno, ba, egia esan ez. bueno, jende asko, Nik uste oso oso positiboa dela, azkenan zebrabideak alako ez, leku ezberdinetako berri lokalak edo hurbileko berriak ailegatzea, edo zabaltzea, azkenan errealitate ezberdinak ez da, plazaratzeko.
Osea, eskertzen
da, leku, ba, beltzan zan, ekazaritza, hori, hombre, ni berez esan barraut, ni barainengoa naizela, orain barainenen nagoetxean, eta, bueno, bai, bertan, pues, bueno, Iruñean, Iruñerrian, pues, olakoak ailegatzen dira, gehiago, baina gira esan, tira. Bueno, defenda ezagun ere errealitate anitzeko, ez da?
Han egintzen gara, eta eskertzen dira lore horiek, segituko dugu bide hau egiten. abeltzen txan, ekazarita aipatzen zen itzen, eta okerrezpa nahi ze baso gintzari ere heldu nahi diozu, lehen onjoak aipatu dituzulako, baina libururen bat ekarri nahi duzulako edo nabarmendu nahi duzulako zebrabidean, hain justu basoaren eta onjoen arteko simbiosia zitza egiten
bai,
duena.
Bai, egia da, egia da, horren inguruan hitz egin nahi nuela, baina justo zurekin hitz egin ondoren hitz egin du beraiekin eta salmentan ez dagoela esan didate. Ne bauzu eurrengo, hemendik amabostegunetara liburu horren inguruan hitz egingo dugu, ze oso oso interesgarri iruditu zitzaidan. Azkenan, izena, benetan arraro da hemen apuntatu dut, mikoselbikultura liburua atera zuten garrapo elkartekoek, azkenan Ultzama Baiaran ba onjoen kultura guztia zaintzen eta kudeatzen duen elkartea dugu garrapo eta bertan pues mikologoak egite gutelan eta bueno, so jende jatorra da. Honen arian duela 3-4 urtea, ja, hori uste nuen oraingoa zela, baina mikoselbikultura azkenean, bueno, izen arraro honen atzean da basoa eta onjoen arteko simbiosian haren inguruan edo hitz egiten da liburu honetan. Kontua da, nik uste nuela, ba, salmentan zegoela mundu guztia tendetan eta aldakotan, baina keba esan didate, bueno, ba, Nafarroko gobernuak duela, eta baso zainen bezakin munduan, ba, irakurgai dagoela, baina ez mundu edo nolabait populazio guztirako horregatik orduan, pues, igual urrengo baterako, pues, nik beraiekin hitz egiten duanean, pues, kontatuko dizuet, azkenan gainetik baldin bada ere, komentatu zidan, azkenean, ba, zuhaitzak egotea, edo zuhaitzak daudenean onjoak daude, eta onjoak daudenean zuhaitzak daude. Bo, azkenean, egia da, nik nahiko gauza, nola, ezakit nola esan, eterioa dela niretzat onjoen mundua, ze azkenean, ezakit, bueno, hau jende jarria, ezakit nola, bai, nola esan, pos pizkat, dakien jendearen txar, baina azkenean onjoak olako ez, lurrazpiko, sare antzeko bat da eta hortik ateratzen dira, bueno, nahiko gauza bitxia, nik uste jende askok ez dakiela, ez, nondik ateratzen den zizak eta onjoak, ze organismo dagoen horren azpian, egia esan ere, nik ez dakil gehiegi, baina urrengo baterako, ba, ekarriko dizuet, ja, hau da, pixkat, aurrera pentsiki bat esterik ez.
Hori da, hitzartzen dizugu dokumentazio lana egin eta onjoen bueltako mundu hori deskubritzeko lana egingo duzula hemendik bi asteko tartean. Jo, nik baldakik onjoen munduaren berri asko edo ere plateretik jateko aiz eta listo?
Ni plateretik jatekoa naun, baina bueno, ohar txiki bat egin nahi nionan Josu, Euskal Herri guztien entzuten bada geuri irratsaio hau, Ultzamara perretxik uzale ugari joango zaizkizu, eta Gipuzkoa robasetaz deitzen diritzen horietakoak ere majo joango zaizkizu, beraz propaganda gutxixiago egin, bestela zuen perretxikoak beste joango ditugu.
Azkenean, brometaz gain, nik uste, aldatzen ari dena aktitude edo bai izateko modua aurkitzen ari gara, ze azkenean ikusten ari dute sostengarritasunaren alde nolabait azkenean oso interesgarria dela, ba, turismo mikologikoa modu sostengarri batean eksplotatzea komilen artean edo kudeatzea azkenean, eta horregatik ari dira gauza politak aurrera eramaten, azkenean nik uste beharrezkoa dela modu sostengarri batean hori bai nolabait, hori kudeatzea eta kudeatzea kultura mikologiko bat, ez da, nolabait, jendeak, ba, horregatik adiz aurreko igandean, nolabait, pues, zizak eta nola, pues, identifikatu, ze motatakoak, zer egin, zer ez egin, mila, ez, nola hartu, non moztu, bueno, gomendio guzti horiek, azkenan, nolabait, sustatzen dute kultura sanoago bat, horrela, deituko dugu, eta azkenan nik esaten dizudana, nik uste tendentzia daudela geroz eta sustatzea kultura mikologiko hori.
Eta ziur nago sustatzeko autua egin duzula eta hemendik aurrera sustatzen jarraitu ere egingo dugula, baina aipatu dugu lehen bazkaldu berriak izan arren eta siestarako ordua izan arren laster meriendatarako garaia ere iritsiko zaigu eta onjo ez hizketan ari garela tripa zorriak mikroetatik entzun aurretik agurtu egin behar zaituztet bikote. Psikofonia soinurik nagusitu ez dadin banaka agurtuko zaituztet bada ez bada, lehenik eta behin eskerrak zuri Josu Marti esan erran irratitik eta pulunpe aldizkaritik eta ultzamaldeatik zebrabidera elkartzearen eta kontu hauek ekartzearen eta datorren astean ez hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Eskerrak zuri eta Rosa Sareari zuen laguntzagatik.
Ondo izan jesu.
Berdin.
Jon, eta hiri ere agur bat, eskerrik asko, alabedi irratetik zebrabidearekin bat egiteko tartea hartu izanagatik eta hemendik bi astera ekarriko dizkigu Gasteizaldeko kontu gehiago.
Bai, gaurkoan ere hor gordeta utzi dizkinago hainbat gauza. Gauzatxo bat aipatuko dinat, gaurkoa azaroren 25 Gasteizen deialdia manifestaziorako arratsaldeko 7:30etan dela Andra Mari Zuriaren plazan. Hoxe bintzat, mezu hori zabalduta utzi nahi dinan gaurko.
Bai, tokatzen duke, gaurkoa bezalako egun batean alako mezuak edatzea, eta datorren tertuliarekin ere egingo ziagu tarte. Mezu horri, ondo izan jon?
Bale, nekane zendua jo.